Ýaly saglyk hormatly dinleýijiler. Men Ýogsanan Nurwansy Pragada studiýadan adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýaryn. Köp çagal enelerin kanun öňündäki deňligi nähili berjaý edilýär? Adam hukuklary wagtdaky umumy ýagdaý aýal gyzlaryň hukuklaryna nähili täsir edýär? Türkmen liderinin türmü reformatı ve tutsal hakları. Bugün adam hukuklar programımızda şu meselelerden gurrun ediyoruz. Türkmenistan şu yılın 8. Mart'ını Sapar Murat Niyaz devrine yatırılan Bahar Bayramçılığını, Ayal Gıyların Halkarı gününü 3. gedek bayram etti. Bu bayram münasibetli Türkmen Ayal Gıyların ulu toparını devlet yolbaşısının adından 14 dolar meçhörününü pul silahları verildi. Devlet taşıtlarının kararı bilen 8 ve 10'un hem köp çağı doğran ve terbiyelap yetiştiren enelerin 116'sında yeni mehri diyen hormatlığa takıldı. Yerli sayınçılar bu çarelerin yurtta ayal gıyların hukuklarının hormatlanılışını kullanılmağı yardım edeceğine ediyarlar. Şoňlyň bir wagtda Türkmenistanyny aýal gyzlaryň kanun öňündäki deňliginiň gözden salynýan haratlarynyň bardygyny belleýänler hem bar. Bu arada garaşsy jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýewiň pikirlerini dinläýin.
Prezident kulağını verdim po meydum doğrultasına gelmeyi neticesinde Saparnat Niyaz Gürlü bir kanun yatırılan çağa pullar çeyekler dedi olsa da dikerdilli. Hatta köp çağalı 8 hem onun köp çağın kirbiler geçtiren enelerimizin ene mehsidiyen formatlı arzi takmak hakkında yürüsü Türkmenistan'ın kanunu 2008 yılın 3. Mart'ından gücüm yedi. Anha 2008 yılın beri her yılla 8 hem onun köp çağın kirbiler geçtiren enelerimizin bir bölüğünü formatlı art takılıyor. Yönü başkalı kim doğulun çağın hasabı alayan doğulut kulluğunu işleyen adamların tasdiklamağına göre Karasırlığımızın ilkinci yıllarından ta 2008. yılı çenini köp çağası olan enelerimizin hiç kaysam hormatlı ağda münasip olmağındır. Türkmenistan'ın eni mehsiz diyen hormatlı ağdın düzgün namasının birinci pulkudunu. Eni mehsiz diyen hormatlı ağ Türkmenistan'ın prezidentin permanı bile dakılıyor deyilip bu ağdın dakılmağı çeyeklendirilir. Şu enelerimize mesela şu Aşkavat'ta 2 Ahal vilayetinde 24 Balkan vilayetinde 5 Daşavul vilayetinde 48, Rivaf vilayetinde hem 15, Marv vilayetinde hem 21 ene hormatlı ağ takılıp. Emma 1992 yılın beri hormatlı ağda almadık. 8 hem onun köp çağalı enelerimizin sağının statistik bilermenlerin hem şu uzun zahmet çeken adamların tasdiklamağına uğra ağından 2000. Meselem ahal vilayetinden KK, Bava, Dayhan, Artılar, Etrağına yıkıcı enelerimize hemşeyle verilmendir. Emma KK Etrağında çok şefer çeşirinde 8 hem onun köp çağalı kervilet geçtiren enelerin ağından 2000'in bağırdığını ya da artıları tanım meyana çoğaya çoğubatınla hem 8 hem onun köp çağını yetiştirip enemesi diyen hormatlı adi almağa münasip her oğudu bir enanın bazılığına seyretmezden hatta itiraf boyunca da yıkıcı ena münasip görülmendir. Elbette bu enemesi diyen hormatlı ad Türkmenistan'ın prezidentinin fermanı bile tasdiklenmeli. O doğru yönü sol ferman avtomatik usulü yani kanunla hem gönkodülü fiyali 8. çağası bol bir yaşı yeten yine avtomatik usulü sola takılmalı. Bunun her yılda böyle birçok takılmanın sebebini kevr kanun uğrucular yürüyüşler ve Türkmenistan'la çağı doğrusunun ağırlığını dünya cemiyetçiliğinden birleşecek olmak tendensiyatından koruyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, Garaşı jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyýew ene mehri diýen ady häzirki döwürde 5-6 çağa dogran enelere hem bermek teklip edýär. Galy berse dol olarky gahryman ene adynyň dikeldilmeliligini öňe sürýär. Ýazgulyýewiň öz maglumatlaryna görä Türkmenistanyň çağa dogulyşynyň derejesi soňky 10 ýyllykda ören pete gaçypdyr. Ikinji tarapdan onuň 1992-nji ýyldan beri 8 we 10-dan köp çağa dogran enelerin hemmesine ene mehri ady berilmeliligini pikiri ene mehri hormatly adyny dakmak bu arada kanunu ne derecede gavat geliyer diyen soru hem dörüyer. Tebäbi onun gurrugyna diýen kanununu diňe 2008-nji ýylyň 3-nji martyndan soň 8-nji we ondan köp çağasy bolan eneler bu ada münasip bolmalylygyny ýaly. Eýtem bu kanun güýje girmezinden öň 8 we ondan köp çağada duran enelere bu ad degişli dälmi? Umumyň bu temany açyk goýarsa onu mümkin bolanyň geljekde hem dowam etdirmegi. Köp çağaly enelerin kanun öňündäki deňligini berjaý etmek barada dürli pikirler bermegi nazarda tutýarys.
Türkmen sanaqı ve halkara arenasına qı siyasi, iqtisadi, cemiyetçilik ve medeni temalar oyunca günnölük xabarları, makalaları, komentariyaları, sökötteşikleri ve tədəlikleri Türkmen ilinə okumak isləsəniz, internet web saytımızdan peydalanıp bilərsiniz. Bu sahipanın adresi azadxabar.com. Şeylehem bu internet sahipası Azadlık Radyosu'nun web sahipasının okucularına makalaları ve tədəlikleri audio kanalları arqalı dinləməyəgə və Azadlıq Radyosuna deyişli video süjetlərə tomoş etməyəgə mümkünçülük veriyər. Çap edilən xabarlar oyunca öz qarayışlarınızı hem belirlənilən yerlərə yazıb bilərsiniz. İnternet sahifamdan adresini qaytalava edərin azadxabar.com.
Adam Kuklar programmamızı dinleyersiniz. Türkmenistan halkarı Adam Kuklar uğramalarının yazmağına göre dünyadaki en bir represiv devletlerin birliğine galiyar. Eysem yurtta Adam Kuklar vavatta emele gelen umumi yağday ayal gıyların hukuklarına ne hil tesir getiriyar. Düğü Balgariya'da yerleşen Türkmenistan Helsinki Fondu'nun başlığı Teci Ulbeğ Medva'nın fikrine göre yurtta ilatın siyasi iktisadı ve meden hukuklarının giyinden olmalı ayarları ayrıtın ağır zarvuruyar.
Когда в обществе что-то неладно, то это тяжелым бременем ложится в первую очередь на плечи женщин.
Cemiyette urdat nesal bolsa, bu ilkinji nobatda agyr yuk bolup ayarların gerdenine düşer deyip Begmedow aýdýar. Hukuk koruyucunun pikirine göre ayarların hukuklarının bozulmağı ya da ayarların kemsedilmeği arada gurrun edilenini odalı bu meselelerin gönüden gönü cemiyetteki umumi yağdaydan gelip çıkkanlığını, hukukların berza edilmeğinin cemiyetteki umumi yağdaya bağlılığını nazar almalı.
То именно от ситуации, от состояния общества.
Türkmenistan dünyadaki en bir represiv devletlerin bir hükmünü tanqid edilip gelinir. O yerde adat metuot yok. Başqaça pikirlenýän adamlaryň ýanylmagy dowam etdirilýär. Bu ýagdaý Täze Ulbegmedowanyň pikirine görä ýurtda tutuş ilatyň şol sanly erkekleriň hukuklarynyň hem giňden bolmagyna getirýär. Egerde erkekleriň hukuklary bolsa, aýallar hem ejir çekýärler.
Например, мы знаем, что в стране очень высокий уровень безработицы.
Hukuk goraýjy Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň ören ýokardygyny, käbir maglumatlara görä 70% çenlidigini bellemek bilen ýurdun ýapyklygyny, korrupsiýa, iň esasy bolsa döwlet emirlärleriniň ýurdun baş kanunyny äsgermezligine üns çekýär.
Neuwaženie çinovnikow k osnovnomu zakonu konstitusii.
Egerde işsizligiň derejesi ýokary bolsa, biziň aýallarymyz, gaýyllarymyz okamagyň ýerine başga işleri etmeli bolýarlar. Hatta öz ýurtlaryny ugry ýol tapman, daşary ýurtlara iş gözläp gitmäge mejbur bolýarlar. Bu ýurtda zähmete bolan hukugyň berja edilmeýändigini aňladýar diýip Begmedow bellýär.
То есть в полной мере не претворяется право на труд.
Şeýledir, Türkmenistanly aýallaryň saglyk hyzmat hukuklarynyň bolup gelýändigini aýdýar.
Мы знаем, что по конституции в Туркменистане медицинское обслуживание бесплатное.
Bilim bilşimide göre Türkmenistan'ın konstitusiyasında sağlık kalmati muhtiyle aydılıyar. Emma bize okşayan köp sanlı havarlar Türkmenistan'ın sağlık edaralarını pulsuz iyidil sağlık kalmatın alıp olmayanlığını tasdikliyar. Onsun bir yerde muht sağlık kalmat hukukunun berza edilyanlığını aydıp olur mu deyip hukuk koruyucu soruyar. Begmedow Türkmenistan'ın ayal gıyılların okumak, hüner öğrenmek hukuklarının hem giyinden bozulayanlığına ediyar. Bir de meğerim olsuna göre Türkmenistan'ın ayal gıyılların okumak, hüner öğrenmek için yeterlik yokarak uzayları ya da sol yokarak uzaylarında yeterlik oran yok. Bu olsa yurtta devruva bilim almak hukukunun doğal berza edilmeyenliğini vurk ediyar.
Мы знаем, что в Туркменистане недостаточное количество вузов или недостаточное количество мест.
Yerli sinçiler Türkmenistan'ın ayal gıyıların yeterlik bilim almak mümkünçülüğünün bolmalılığının oların ağır meydani işlerini, bağdarlarda kısın soğuğunu, tomsun epgöğüne yanıp zaat satmağını, beylek pes aylıklı işlerde işlemeğine sebep olayanlığına ediyarlar. Hukuk koruyucu Tezgül Begmedova'nın fikrine göre Türkmenistan'ın ayar yılların yine bir hukukunun olayan yağdayı açık ve adaletli suut prosesinin bolmalı ulan vardı. Böyle yağdayda ayar yıllar öz işlerine ve şikayetlerine adaletli hem açık seyredilme hukuklarını doğru eye olup bilmeyerler.
Это ведет к тому, что женщины не имеют права на справедливое судебное рассмотрение их жалоб и их дел.
Şeýle Türkmenistanyň ýaşaýyş şaýlarynyň ilgiderli ýykylmagy netijesinde aýarlaryň häkimiýetleriň öňünde dilekçe urlaýanyny aýdýar. Olar häkimiýetlerden täze ýaşaýyş şaýyny ýer almak, kompensasiýa almak üçin ýalwarmaly. Bu aýrgynç kemsitme we aýarlaryň ýaşaýyş şaýy hukuklarynyň aňyr baş bolmasy diýip Begmedowa aýdýar.
Это страшное унижение и, конечно же, нарушение ее права.
Түркменстан келсин кванды өлдерне Түркменстан нақы қарасану. Сол санына аярларын юрттан чықмағыны пәскелчілік көрлеген халатлары барады кем кен маулымат келеніңіне. Мұның аярларын херекет адатлығыны чәкілендірмек болияныңыны берлеер. Ені өрмеуім хукук, маулымат, информация алмак хукуы. Кайнандыкты Түркменстанны альтернатив информация алмак мүмкүнчүлүгү каты чаяклендирилген. Ондон биздин аял кыйларыбыз эркектер менен бирликте көплөнүп, диңе дөөлөт хабар сервистеринин эредиген бир тараптуу маалыматтар менен оңолу болуярлар деп Укук коройжу Тежигул Бегмедова Азаттык радиосуна берген курулуңун айтты.
Только информацию, которую предоставляют государственные средства массовой информации.
Hormatly dinleyijiler, bu gurulmanyň dowamyny Adam hukuklar programmamyzyň indi kysanyny dinlersiňiz. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa forumynyň Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar assosiasiýasy bilen geçen aýyň aýagynda çap eden dakladyny Türkmenistanyň ýylatynyň her 100 müňüsüne 534 tutsoň düşýändigi munyň dünýädäki iň agyr türme görkezdiläriniň birdi aýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýurdun döwlet howpsuzlyk kengesiniň 1 martda geçirilen maslahatyny tutsuwxanalardaky şertler gowlandyrmak we bu pudagy jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmak barada mesele golgady. Lewapdaky habarçymyz Osman Harli türme şertleri barada öňkü tutsuwlaryň ýerilen söhbetdeş boldy.
Lewap vilayatynyň Seýli şäherini ýaşaýjysy Bawahan Eresin özünün ikinci topar zähmet maýwy dygyny öz doganyny bilen Bawa zenjerden soň etmediği işi ýagny doganyna sen tüketini yetirdin deyip nehap türme bakanlıklarına aitti ve türme işgarlarının eden ettiliği on yerdeki kezler bağırdı şeyle görülmeldi. Men Seydi şehrindeki umumu düzgünlü il içinde 12'lik deyip adlandırılan kolonyada 40 gün buldum. Bendilikte olan çok 42 gününde 42 yılda görmedik gördüğümü gördüm. Ondan ön Kerzi Hazretat Türkmen Ağar Kerzi'ndeki Vahlayın Derimiz Galyatır'ında suda kendini sakladılar. 10 kvadrat metre yerde 35 adam bulup oturduk. Kısım çoğuk günlerinde etkisketinde demir gözlemekten başka zatı olmadı. Bu ayda soğuk poğulun üstünde yatıp durmalı olayan bendilerin ehli keserledi. Keseli beceriyen olsa yok. Sevdiğinin 12. kolonyasında yağdayken doğu da 1050 adama niyetlenen kolonyada 3800 tutsa saklanıyor. Kadalı yatıp durmalı mümkünçilik yok. İyi yönetiği ayak yoluna barmak için de 2 kağıtlı atma olsa durmalı.
Bence 3 maksimum hatlarızlar.
Her gün 3 makalına buğday yağırmasını suda kaynadık bir yerleri. Yortanlık laharında 2. öpümünde soğuk kaynadılan tehdi yağdı soğundu verdiler. 3800 tutsaktan türmen akarını yemeğe bar yani 400'leri geçen o. Bağlan tutsakların izinden azı bölümleri bar yer. Türmenin nakarı bilen adam anırı gitse 6 ay gezittir yer. Ondan anırsında başlık ve ağırlı halis taptan düşer. Birli yokan keserler. Ayretliğinde in keserli ve keserli yer.
Sağdım bana ses. Dönüyüm ki.
Sözbetleşimin aitmağına göre kolonyanın özünde 60 oranlık hastahanası var. Yönü onda hakikin eserlerin tanı ondan geçmiyor. Deyip sözbetleşimiz Bağlahan Eresif türme hastahanasının bağlan ordularını fakat bendilerin eğriyendiğini aydıp sözünü yeni şeyle devam etti. Onlar kefirhanede yatmak için aile ön kupuldan 1 milyon manat teri yerler. Türmenin hastahanesinde hiç geri değer derman yok. Evinden getirtiler. Santim edip yerler. Onda da el yeterip durlar. Bir önkü bendi. Babakhan Eresif sözünün sonunda etti.
Hormatlı dinleyiciler, Levap'ta kavarsiyemiz Osman Harley'nin ön kutusu olan sökvettöşlük esasındaki malumatını dinlediniz. Şunun bilen Adam Hukuklar programlarının yeni bir sahanının sonuna geldik. Onu tayyarlanken Pragdak Studio'dan alıp varan Yoğuşan Anur var. Yeni ki efir duruşuklarından senli hoş sağlıkta varmış.